Вы на хвалях Радио Свабода. 20-я година Беларусі. У Праскай студыі Ганна Любакова з выпуска міжнародных навінаў. НАТО і Еўразвязь заявілі пра намер пашырыць супрацу ў адказ на ўсё большыя пагрозы, якія сыходзяць з агрэсіўнай палітыкі Расіі, дзеянняў баевікоў экстрэмісцкай групоўкі Ісламскай дзяржавы ў Сірыі і Іраку і прытоку нелегальных мігрантаў з паўночнай Афрыкі. Гэтыя заявы прагучалі сёння падчас другога заключнага дня пасяджэння кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО ў турэцкім горадзе Анталія.
У цяперашняй больш небяспечнай сітуацыі НАТО будзе працягваць абараняць і адстойваць кожнага саюзніка любой цаной супраць любой пагрозы. Менавіта таму мы адаптуем наш альянс да новай сітуацыі і ўзмоцнім нашу калектыўную бяспеку, як гэта было напрыканцы халоднай вайны.
Заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Федэрыка Магерыні заявіла, што Еўразвяз і НАТО з'яўляюцца рознымі па сваёй сутнасці структурамі. Аднак яны сутыкнуліся з аднолькавымі выклікамі. Яна адзначыла, што Еўразвяз і НАТО павінны весці працу, накіраваную на захаванне мінскіх дамоўленасцяў і палепшыць каардынацыю падтрымкі АБСЕ, якая вядзе маніторинг замірэння ў Донбасе. Місія ААН у Афганістане заявляе пра павелічэнне колькасці ахвяраў у Кабуле. У выніку начнога нападу баевікоў на гатэль, папулярны сярод замежнікаў, загінулі 14 чалавек. Прадстаўнік паліцыі Афганістану пацвердзіў гэтыя звесткі. Яшчэ 54 асобы, у тым ліку 45 замежнікаў, выратавалі падчас шматгадзіннай аперацыі па вызваленні закладнікаў. Раней у паліцыі заявілі, што сярод загінулых ёсць адзін амерыканец, італьянец і пяцёра грамадзянаў Індыі. Трох нападнікаў, якія паводле некаторых звестак мелі на сабе паясы смяротнікаў, былі забітыя. У паліцыі заявілі, што яны не паспелі прывесці выбухоўку ў дзеянне. Групоўка «Талібан» узяла на сябе адказнасць за напад на гатэль. Прадстаўнік «Талібаў» накіраваў адпаведнае паведамленне афганскай рэдакцыі «Радыё Свабода». Украінская лётчыца Надзея Саўчынка настойвае на тым, каб яе судовы працэс адбыўся ў Маскве і быў адкрыты. Як паведамляе расійскі Інтэрфакс, пра гэта гаворыцца ў лісце Саўчынкі, які апублікаваў яе адвакат Марк Фейгін. «Я патрабую ад следства, каб суд быў празрысты, адкрыты, публічны і праходзіў у Маскве», – напісала Саўчынка. Яна лічыць, што правядзенне судовага працэсу ў Варонежы, пра што раней паведамляў Фейгін, абумоўлена намерам следства схаваць матэрыялы справы ад грамадскасці. Цяпер Надзея Саўчынка знаходзіцца ў адзіночнай камеры медыцынскага спецблока СІЗА «Матроская цішыня». Улады Расіі вінавачваюць украінскую вясковую лётчыцу ў датычнасці да смерці расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні мяжы. Яна ўсе абвінавачванні абвяргае. Улады Малайзіі не дапусцілі да сваіх берагоў карабля, на якім знаходзіліся больш за паўтысячы чалавек з М'янмы і жыхароў Бангладэшу, пасля таго, як забяспечылі іх палівам і харчаваннем. Намеснік міністра ўнутраных справаў Украіны заявіў, што Малайзія не ў стане справіцца з наплывам мігрантаў. Паводле яго, дзяржавы паўднёва-ўсходняй Азіі павінны аказаць ціск на М'янму, каб улады гэтай краіны вырашылі праблемы народнасцяў, якія падвяргаюцца ганенням і не маюць грамадзянства. Днём раней Інданэзія не дазволіла караблю з уцекачамі прычаліць да сваіх берагоў. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Заставайцеся.